Ľubko, môj otec mi pred týždňom hovorí, že tá prednáška má byť o ovoci Božieho ducha. Ale skôr, než sa dostaneme k samotnému ovociu Božieho ducha, predsa len niekoľko slov o osobe a pôsobení Božieho ducha v našom živote, lebo to považujem za nesmierne dôležité. Preto, lebo človek, keď dostal tento nesmierne veľký dar Pánovej prítomnosti pod mocou a pôsobením Ducha Svätého, tak je to predovšetkým preto, aby sme mohli veľmi dobre obstáť v tom našom pozemskom putovaní. Všímame si dve fázy, alebo dva spôsoby, ako nás ovplyvňuje, ako na nás pôsobí Pánov duch. Ten prvý, tak jednoducho to len vyjadrím, pôsobí z hora. Ten druhý pôsobí z dola. Stále ten istý duch. To pôsobí z hora, je to možno taký technický termín, ale predsa len, aspoň niekoľkými udalosťami to chcem ilustrovať. Na prvom mieste to najvýznamnejšie pôsobenie z hora, ktoré poznáme z Božieho zjavenia a najmä z okamihu zvestovania Pane Márii. Keď sa pýta, ako sa to stane, duch zostúpi na teba, duch zostúpi na teba a moc najvyššieho ťa zatienie. Teda obrazne povedané z hora. Keď sa človek postaví alebo je v pozícii prežívania dňa, tak je ovplyvnený akoby z hora mocou ducha. Panna Mária takýmto spôsobom ovplyvnená počala Božieho syna. Teda moc ducha spôsobuje počatie. Teda to, čo nazývame fyzická prítomnosť Pána. Hoci duch nemá telo, ale jeho moc spôsobuje aj fyzické zrodenie. Na druhej strane, alebo neskôr, keď by sme hovorili o tom pôsobení zhora, tá dominantná vrcholná udalosť rodiacej sa cirkvi sú Turíce. Keď boli učeníci vo večeradle a očakávali prisľúbeného Božieho ducha, prisľúbeného znamená toho, ktorého im prisľúbil Ježiš, aby šli do Jeruzalema a očakávali prisľúbenie Božieho ducha, tak práve okamihu, keď sa tak dialo, keď naplňal toto zhromaždenie apoštolov s ostatnými učeníkmi vo večeradle Boží duch, možno povedať, že znovu ho vnímajú ako toho, ktorý zostupuje na nich. Ako zostupuje z hora. Jednak je to v tej podobe ohnivých jazykov, alebo z veľkých úchod, ktorý nastal, ale hlavne to, čo oni všetci, ktorí boli vo večeradle, prežijú v tej chvíli, je, že ten vplyv Božieho ducha ich robí ľuďmi, ktorí menia svoju vnútornú dispozíciu, ktorú dovtedy mali, a menia ju v tom zmysle, že z ustrašených, bojacných apoštolov sa stávajú odvážni muži. To ovplyvnenie z hora spôsobuje tú premenu z dola. Možno ešte iný taký príkladník na ilustráciu. Poznáte možno zo skutkov apoštolov, keď sa pod vplyvom ducha rozhoduje svätý apoštol Pavol ísť na svoju tzv. Druhú misijnú cestu. Predpokladáme, že v spoločenstve aj s Týtom, a predpokladí tam, že sú to bratia aj so Silasom, ktorí ho na tej ceste majú sprevádzať na východ do Malej Ázie. A keď sa vyberú na túto cestu, Pavol, ktorý je vnútorne presvedčený, zvnútra naplnený Pánovou prítomnosťou a povolaním ohlasovať Krista tým, ktorí ho ešte nepoznajú, Písmo hovorí, a duch im zabraňoval hovoriť slovo Malej Ázii. Duch im v tom zabraňoval. To zabraňoval My možno ťažko budeme vedieť dnes presne zadefinovať, o čo ide, ale predsa len si myslím, že ak sme citliví na pôsobenie Božieho ducha, sú momenty, kedy vidíme, že nám isté veci bráni konať. Možno sú to iba dobré veci, alebo dobré rozhodnutia, a predsa ich nemôžem uskutočniť, alebo ich nemôžem zatiaľ uskutočniť. A keď čítame presnejšie, detailnejšie tento text, tak vidíme, že svätý Pavol, ktorý má dosť takú cholerickú, dá sa povahu, a nevzdáva sa tak ľahko svojich rozhodnutí a cieľa, keď vidí, že to nejde možno severnou časťou do Malej Ázie, tak sa rozhodne ísť južno. A písmo hovorí, a duch im v tom znovu zabraňoval. To zabraňoval, teda rešpektujú a nejdu ďalej. Ale sú v neistote, pretože na jednej strane je v ňom horlivosť ohlasovať Krista, a na druhej strane sa Boží duch v tom bráni. To sú možno tie momenty, kedy pri stretnutiach s niektorými ľuďmi ja môžem mať srdce zapálené pre Krista, aj mám chuť, vážnu chuť, niečo dôležité povedať, ale teraz vidím, že tomuto človekovi to povedať nemôžem. Hoci viem, že on je adresát, komu mám tieto veci povedať, zároveň vidím, že nie je jeho srdce pripravené ma počúvať. To rešpektovať to alebo zachytiť to je možné len vtedy, keď mám sám citlivosť ducha v sebe, lebo niektorí ľudia, ktorí ju nemajú, idú ako hlavou proti múru a potom z toho nie je dobré ovocie. Respektíve, nieraz sa oddialuje to dožadované ovocie. Taký markantný príklad. Idú sviatky a treba ísť na spoveď. Samozrejme, vždy v rodine nájdeme niekoho, kto na spoveď nechodí. A všetkým nám záleží, aby chodil. A robíme všetko preto, aby sme ho v tej spovedi priviedli. Do všetkých strán obchádzame, skúšame, nahovárame, povzbudzujeme, vyhrážame sa. Jednoducho použijeme všetky prostriedky, aby sa na tú spoveď dostal, pretože on je čiernou bolcov v rodine, všetci chodia, on nie. No myslím si, že takéto konanie to skôr ešte oddiali. Ako umožní prijať milosť. Teda tá citlivosť na ducha je presne o tom, že človek musí vybadať, keď je otvorené srdce pre počúvanie toho, čo chcem zvestovať. Ak je uzavreté, a to vidím vo veľmi krátkom čase, stačí otvoriť ústa, a chcieť navodiť túto tému, už vidím, ako sa na ňu reaguje. To neznamená, že keď sa na ňu reaguje negatívne, odmietalo, že sa mám hneď stiahnuť. Ale musím byť na pozore, lebo musím skúmať, ako ďalej. Pavol teda po druhom odmietaní, ktoré mu bránilo ísť tam, kde chcel, podľa toho textu nastal večer, uložili sa na spánok a možno chceli počkať, čo bude zajtra, ale písmo hovorí v noci, alebo prísnil sen, alebo mal videnie, kde akýsi Macedónčan, teda človek oblečený spôsobom, ako sa obliekajú Gréci, kýva na ňu prsto, poď k nám. On v tej chvíli vstal a pod vplyvom tohto poznania sa rozhodol ísť nie na východ, ale na západ. Teda usmernil tú cestu pánov duch do inej oblasti, než bolo pôvodne ním zamýšľané. A vieme, že na tejto druhej misijnej ceste vlastne navštívil tie mestá, respektíve založil tie prvé cirkevné obce, ktoré my poznáme z dejín cirkvi, ako je Korín, ako sú Atény, ako je Efes, ale ako je aj Solún. Prvé storočie v prvom storočí Pavol práve pod vplyvom tejto udalosti sa dostal až do Solúna, kde založil prvú cirkevnú obec, teda prvý kresťania. Ja myslím, že Pavol v tej chvíli vôbec nemohol tušiť, čo sa z tejto cirkevnej obce zrodí. o nějakých 7-8 století neskôr, tak dôležité pre nás Slovanov, že Pán si z tej obce vyvolí dvoch učeníkov poddajných jemu a pošli ich do našich krajín, svätý Cyril a Metod. To sú udalosti, ktoré sa v dejinách dajú načítať, tedy keď si skladáme to pôsobenie Božieho ducha, ako boli ľudia ovplyvňovaní. Ale aj keď my možno dnes nevieme a nechápeme, na čo nás presne Pán chce aj vzhľadom na budúcnosť použiť, vieme však, že sme už teraz zabudovaní do tej stavby Božej, do cirkvi a je s nami počítané. Máme tam svoje miesto a človek, ktorý je citlivý na to vánutie ducha, ak si ho vie dobre zastať, obyčajne potom aj tie dôsledky, to ovocie, ktoré prináša jeho život, má ďaleko skrabe dôsledky. Nielen pre ňo, ale aj pre iných. Naznačil som teda niečo, čo znamená, keď nás pôsobí duch z hora. My, keď chceme trošku zadefinovať aj to, ako pôsobí z dola, tak mám na mysli predovšetkým tú vnútornú premenu, ktorá sa so mnou deje. Poznám niekoľko ľudí, ktorí po tom osobnom vnútornom otvorení sa vanutiu Božieho ducha a po spozorovaní v sebe, ako ich Boží duch si podmanil a svojou mocou získal, premenili svoj život. Život, ktorý tiež mali záujem premeniť aj predtým, ale ako si to nešlo. Najmä mám na mysli neraz náš opakovaný hriech. Možno dlhý čas, dlhé obdobie sa možno s nejakou slabosťou boríme. Boží duch má moc premeniť nás, dať nám silu, doslova vytvoriť z nás nové stvorenie, ktoré už nemusí vždy tak ťažko a pracne zvíťaziť nad zlom, ktoré je vo mne, ale dá sa povedať s úplnou ľahkosťou. Spomeniem možno len jednu takú malú drobnosť. A keď som sa pripravoval na kňazstvo ešte v rámci tých ilegálnych podmienok, býval som s jedným bratom, s ktorým sa spolu pripravovali na kňazstvo. A v rámci tej duchovnej prípravy sme teda trávili, keď sme prišli z práce, takmer všetok ostatný čas. Študovali sme, spolu sme sa snažili niečo pre mládež urobiť, jednoducho nejaký apoštolát. Ale okrem iného, aj sme si navzájom, teraz dám do úvodzoviek, pomáhali k svetosti. Teda mám na mysli, keď dvaja bývajú spoločne, alebo traja, alebo štyria, tak každý vieme, čo znamená, ako máme výjsť s každým, ako nás to niekedy veľa stojí, aby sme s každým vyšli. S niekým sa to dá ľahko, ale s niekým veľmi ťažko. A s tým mojim bratom, aj keď sme mali obidvaja dobrú vôľu a snahu, aby sme si porozumeli a vyšli medzi sebou, boli chvíle, kedy to škrípalo, kedy jednoducho to nešlo, kedy sme si liezli na nervy. Obyčajne v takýchto kritických chvíľach vždy sme sa navzájom poučovali. Možno ja som mal väčšiu tendenciu to robiť. Ja som to poučoval, čo by mal robiť a čo by nemal robiť. Aký by mal byť a aký by nemal byť. Čo sa hodí, čo sa nehodí. A to bolo každodenné vyučovanie. Ale nikdy som nedosiahol výsledok. Vždy si robil po svojom. Mohol som hovoriť sväté reči, ako som len chcel, nikdy som nedosiahol výsledok, ale veľmi, veľmi zriedka. Ale čo sa stalo? Práve pri jednej modlitbe, kde sme prosili o to, aby nás ovplyvnil Boží duch, a možno som v tej chvíli mal na mysli úplne iné veci, ktoré ma trápili, to, čo sa po tej modlitbe vo mne odohralo, bola práve tá vnútorná premena. Ja som zrazu videl môjho brata ako niekoho, komu za celý čas vlastne strpčujem život. Hoci som to vždy myslel v dobrom, v skutočnosti sa ma vždy trápil. napísal som mu pár riadkov, kde som ho prosil, aby mi to odpustil. Čo bolo zvláštne, že môj brat sa akoby premenil a od ďalšieho dňa robil skoro všetky veci tak, ako som si ich roky a predtým predstavoval, aby je robil. Otcovi som mu nič nevyčítal, nič nepripomínal, teda v tom zmysle napomínania. Jednoducho to išlo samo. A vedel som, že to nie je z našej moci, ale je to z moci Ducha. Chcem tým naznačiť to, že vy budete prežívať vzťahy. Prežívate ich. Či tie, ktoré, ja neviem, sú na internáte, čo sú v rodine. Neskôr možno iné vzťahy, ktoré sa budú spájať už možno s budúcnosťou, s manželstvom a podobne. Nechcíme príliš my len tak ľudský niečo dosiahnuť. Veľmi si prosme silu, aby sám Pán nás mohol použiť, ak to bude potrebné. Tá premena z dola, zvnútra, sa odohráva práve v tom. U apoštolov tú markantnú premenu vidíme vtedy, keď po poslaní ducha, po turlícach, vychádzajú von na námestie a plný odvahy. Predtým ustrašený, Peter sa bojí priznať pred služkou, že je Pánov učeník. Ale po poslaní ducha on sa hovorí množstvu veriacich a neveriacich, pochybujúcich, hľadajúcich, možno aj tých militantne naladených, všetkým hovorí, my sme svedkami toho Ježiša Krista, ktorého ste ukrižovali. Toto vyznanie a priznanie sa v tejto odvahe, to nie je len z neho. Tú odvahu ľudskú on preukázal aj predtým, že ti ťa opustí, ja ťa neopustím. A že to aj svoj život položím na teba. To ľudské ukazoval, dokazoval to, možno viac slovami ako potom skutkami, ale chcel to. Tu už nevystupuje Peter vo svojej sile. Tu vystupuje Peter a ostatní apoštoli v sile Pánovej. A to je rozdiel. Možno niekedy spievate tú pieseň nie mocou, nie silou, ale Duchom Božím. Nie mocou, nie silou, ale Duchom Božím. Pre nás kňazov jednu takú perličku spomeniem. Jeden spolubrat, kňaz, bol v jednej farnosti, kde mával v nedeľu pri svätej omši. Ako sa to hovorí, keď je tam niekto už dlhší čas, tak je opočúvaný. Respektíve, už ho nikto nepočúva. Lebo po väčšine hovorí stále to isté. Aj v jeho prípade to bolo tak. Ale v tej farnosti mal jednu takú malú skupinu mladých ľudí, ktorým to ako si už nie že vadilo, ale už ich nebavilo ani počúvať tie reči, ktorými kritizovali ľudia toho kňaza, ktorý zle káže, alebo stále to isté. A povedali si, že budeme sa za neho modliť, aby Pánov duch na neho pôsobil. Bolo isté obdobie, kedy sa za ňa modlili, tak sami. A potom, ako si v nich dorástla nejaká odvaha, a chceli ho pozvať, aby prišiel medzi nich, že sa budú za ňa modliť. Nepovedali mu za to, že aby lepšie kázal. Ale kňaz, keď to pozvanie si vypočul, tak ho odmietol, tak trošku s istým pohrdaním, čo sa do z týchto mladých chlapcov a dievčat má, čo za mňa modliť asi, aby som sa mal za nich, nie. A odmietol to. Nič sa nezmenilo. Oni sa modlili ďalej, ale zopakovali to pozvanie možno po mesiaci znovu. Keď ho vypočul druhýkrát, tak zo zdvorilosti ho prijal. Prišiel medzi nich, mali spoločný večer, kde sa spolu rozprávali, spolu modlili, spolu niečo zjedli, pohostili sa. Ale medzi iným, počas tej modlitby, keď sa modlili za kňaza, niektorí z nich prosili o to, aby mu Pán dal dar kázania. A tento kňaz je tak takým úsmevom, aj možno trochu s nadnesením pozdychol, no to by bolo výborné, nemusel by som sa vôbec pripravovať. Večer sa rozišli. Ako on si splnil svoju úlohu, bol spokojný. Oni možno boli tiež spokojní s tým, že aspoň teda prišiel a modlili sa chvíľu za ňu. Prišla nedeľa. A bol to do okolnosti nejaký mariánsky sviatok v Bulharnosti. A on ako zvyčajne, keď je ten trojročný cyklus, tak kňazi majú na tie 3 roky na každú nedeľu pripravenú nejakú tú kázeň, možno aj napísanú. Tak on si vždy zošiel pripraviť jeho tú, kto kázal pred 3 rokmi a išiel znovu. Tak teraz to tak bolo. Na tej prvej svätej omši, keď si prečítal tú staronovú kázeň, po svätej omši za ním prišli do zakristie nejakých veriaci, taký jeho viac známy, a hovoria mu, čo sa to s vami dnes deje? Vy kážete inak, ako minulé nedele? On s takým úsmevom vyťahol tú starú kázeň a hovorí, to isté, čo som aj pred 3 rokmi, nie? No, nie je to úplne iné. Tak duchu si myslel, že snáď chcú asi pouzbudia, aby niečo s tým už robil. Tak chceli to takýmto pozitívnym spôsobom vyzdvihnúť. A nechali tak. Prišla druhá svätá omša pred poludní. A keď nám to rozpráva, hovorí na tej svätej omši, že som mal svojich rodičov. Boli na návšteve. A sedeli dokonca tak v popredí. Viete, ako sa zlekáže, keď máte pred sebou svojich rodičov. Tak sa aj on si cítil. A čo bolo zvláštne, po svätej omši prišli tí rodičia za ním, ktorí ho veľmi dobre poznali, vedeli, aký je vyzerný kazateľ. Povedali presne to isté, čo tí predtým. Čo sa tu dnes s tebou stalo, ty kážeš úplne inak. Pri večernej svätej omši sa to zopakovalo podobne. A vtedy si uvedomil, že hoci slova zostali tie isté, pôsobí cez ne iná moc. Moc ducha. Viete, všetci, ak si to máme tú skúsenosť, že my 10 razy počujeme nejaké veľmi dôležité veci, ale nič. Zrazu, možno na ten 11. krát, sa vo niečo si pohne. Tie isté slova, tá istá výzva, to isté povzbudenie, možno tá istá myšlienka, teraz začala pre mňa byť úplne nová. Tú novosť a tá moc, ktorá ma zachytí, je len moc ducha. Teda nie mocou a silou, nie mojimi múdrymi, presvedčivými slovami, ale mocou ducha. Poznáte to vyjadrenie svätého Pavla, neviem, myslím Efezanom, keď hovorí, že moje ohlasovanie nespočívalo v presvedčivých a múdrých slovách. Bol som u vás prestrašený. Ale prejavou moci, prejavou ducha a jeho moci. Prečo to hovorím? To nie sú veci, ktoré sa týkajú len nás, kňazov, keď ohlasujeme Božie slovo. Ale týka sa to každého človeka, ktorý je z milosti krstu zaštepený do Najsvätejšej Trojice, aby jeho slová, ktoré adresuje niekomu, boli sprevádzane touto milosťou, mocou ducha, z dola. Len on im môže dať svoju moc a váhu. Predpokladám, že ste tu viacerí, ktorí ste na UKF-ke a budete učiteľmi, učiteľkami. Chcem vám zdôrazniť. To, že sa ty dobre pripravíš na hodinu, že dobre zvládnuť a odovzdať je jedna vec. Ale nikdy nezabudnite na to, že to, čo si nevymodlíme, to nebudeme mať. Že za tú triedu, za tých chlapcov, za tých dievčatá, za tých študentov, za tých žiakov sa chcem modliť skôr, než začnem k ním hovoriť. Aby to, čo chcem im odovzdať naozaj z úprimnosti, ako obohatenie pre nich, malo pre nich moc, ktorá ich naozaj obohatí. ktorá im ich život môže natoľko skvalitniť, že sami vidíte, že vaša služba aj treba z toho učiteľa má svoje ovocie. Tak som naznačil tak malinko, čo znamená teda to pôsobenie z hora, pôsobenie z dola, alebo ako ho je možné vnímať. Tá podstatná časť, o ktorej by som sa mal teraz dostať, je to ovocie Pánovho ducha. A keď z listu Galatianom, kde nachádzame toto povzbudenie, aby sme boli ľuďmi, ktorí nesú v sebe ovocie Pánovho ducha, to ovocie vo všetkých svojich kvalitách, ktoré budem za chvíľočku menovať, ak má niekto v sebe niesť, tak znovu je to počiarknuté tým, že je to viac zásluhou Božieho ducha, než mojho. Ak je to ovocie, ktoré prináša Boží duch, tak on je ten protagonista, ktorý to ako prvý vo mne vzbudí a dá mi silu to aj uskutočniť. A tento list, tento citát hovorí o devetorakom ovoci Pánovho ducha. Obrazne hovorím, že to ovocie sú ako šaty, ktoré majú skrášliť toho, ktorý je v chráme nášho tela Božieho ducha. Láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, trpezlivosť, láskavosť, miernosť, držanlivosť, dobrota. Devetoraké ovocie Pánovho ducha. Ten preklad alebo ten text by sme mohli aj preložiť nasledovne. Ovocím ducha nie je len láska, radosť, pokoj a tak ďalej, ale ovocím ducha je láska, ktorá je radostná, pokojná, zhovievavá, trpezlivá, verná a tak ďalej. Čiže tým hlavným činiteľom je Pánov duch, ktorý v nás, do nás vtláča svoj obraz a robí nás schopnými ho interpretovať svetu a v základe toho obrazu, to, čo je do nás vtlačené, je to prvé, je láska. Duch je láska. Duch Boží je láskou v nás. A v tomto prípade môžeme hovoriť o všetkých ľuďoch. Nie len veriacich, ale neveriacich. Lebo schopnosť milovať majú v sebe všetci. Bez rozdielu. Nemáte jediného človeka, aký bol, neviem, ako handicapovaný, ktorý by nemal v sebe schopnosť milovať. Každý ju má. Lebo je sám Pánov duch, ten, ktorý tu pečať lásky do každého človeka kladajúce. Nechcem veľa o tom rozprávať, pretože hovoriť o láske sa dá z rôznych strán, z rôznych pohľadov a myslím si, že na to sú aj iné príležitosti. A predsa sa aspoň dotknem toho, čo teda tú lásku rozmienia na drobné. Svätý apoštol Pavol to v liste Korintianom v tej 13. kapitole najviac zvýrazňuje, keď hovorí, že láska je trpezlivá, dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nezmýšľa zlé a tak ďalej. Čiže to je láska rozmienená na drobné, v rôznych utieňoch, prejavoch. Keď sa vrátim k ovociu lásky, ako druhé, je radosť. Ovocím lásky je radosť. Radosť ducha. Radosť, ktorá nie je len šťastím, ktoré človek má, pretože sa mu teraz niečo veľmi dobre podarilo. Mám za sebou dobrú ťažkú skúšku a dobre som zvládol, som šťastný. No to je prirodzené, že som šťastný. A iste môžem to vnímať aj ako ovocie ducha. Ale predsa nechcem počiarknúť, že tá radosť ducha sa ešte viac spája na prvom mieste s mojím čistým svedomím, pokiaľ je tu vnútro usporiadané, mám radostný, spokojný, spokojnú atmosféru, ktorá prežíva svoj život. A navyše, tá radosť, o ktorej môžeme hovoriť v súvislosti s ovocím ducha, je radosť z Božích skutkov. Radosť z Božieho diela. Radosť z Božieho konania. Keď sa napríklad učeníci vrátili k Ježišovi po tej misii, na ktorú ich rozposlal, potom sa vrátili sa natešení. A tá radosť, ktorú mali v sebe, sa spájala s tým, že mohli konať Pánovom mene veľké skutky. Tým, že ich mohli konať, sa do ich vnútra vkrádalo niečo nádherné, radostné, čo im svet nemôže dať, ale ani vziať. Radosť ducha z Božích skutkov. Keď sa niekedy stretneme alebo zažijeme tie momenty, že sa niečo tak výnimočne udeje, čo mi jasne dáva znať, že za týmto môže byť len Pán, nikto iný. Mám z toho nesmiernú radosť. To nie je radosť, ktorá sa vytratí, vyprchá ako po vtipe alebo niečom podobnom. Alebo po nočnej zábave, to jednoducho je radosť, ktorá je atmosférou. Niekto hovorí, že svetec by mal byť trvalo, mierne, veselý. To znamená, človek, ktorý stále oprieva radosťou ducha z Božích skutkov, ktoré koná Pán v jeho živote a ktoré on vníma. Tretie poradí je pokoj. Pokoj ducha. Ľudia, ktorí sú vedení a ovplyvňovaní mocou ducha, majú na udalosti života, poviem to tak nadnesené, vyšší pohľad. Nerobia ani tragédiu, keď sa niečo zle deje. Ako sa na druhej strane príliš nestrácajú pôdu pod nohami, keď ide všetko hladko, ako po masle. To sú ľudia, ktorí majú v sebe vyrovnanosť prameniacu z Boha. Pokoj, ktorý len Duch Boží v nich rozhosťuje, udomácuje. Podľa okolností dnes som mal taký udalosť s mojou sestrou. Čakala na nejakú zásielku, ktorá mala prísť. Poznámili, že o druhej. Všetci boli nachystaní, ktorých sa to týkalo, bol tam potrebná fyzická sila. Prešla druhá hodina, nepriviezli. Hodinu čaká do tretej, hodina Božieho milosrdenstva. Neprišli. Tak začala telefonovať, keď slúbili, že o druhej prídu, všetci čakajú, bola nervózna. Volala mne, že teda kde som, mal by som tam byť, pretože už je nervózna z toho. Tak som jej vysvetlil, že ja som ešte v Nitre a že tak ľahko sa mi nepodarí hneď s ňou byť, aby bola kľudná. Som ešte viac pridial ohľadu tej nervózity. Lebo viete, keď niekto nervózne, tak on bude buď kľudný, tak ešte viac nervózne. Tak si hovorím, tu už nič, len ticho a môži sa. Potom sa mi podarilo asi o 2 hodiny neskôr prísť. To, čo čakali, tam ešte stále nebolo. Ale už som videl, že jej také prijatie mňa bolo iné ako v tom telefóne. Chcem povedať to, čo hovoril svätý Serafím zo Sarova. Hľadaj vnútorný pokoj a mnohí nájdu pri tebe spásu. Hľadaj vnútorný pokoj, ktorý dáva Pán, a mnohí nájdu pri tebe spásu. Mám za to, že dnes ľudia veľmi potrebujú medzi sebou mať ľudí, ktorí tento Pánov pokoj prinášajú. A pritom nemusia byť len tými, ktorí o tom rozprávajú, alebo svojimi slovami chcú nejakú atmosféru pokoja navodiť. Tam stačí jednoducho byť. Byť ako nositeľ Pánovej prítomnosti pokoj. čtvrté v poradí je ostrhovývavosť. Poznáte to podobenstvo, ako Pán Ježiš rozprával o dvoch sluhoch. Ten prvý dlhoval pánovi, tuším, 10 000 talentov. Prosil ho, aby mu to odpustil, alebo aspoň pozdržal tú splátku, nakoľko nemá z čoho zaplatiť, má rodinu, má deti, ale že neskôr, keď sa mu podarí, zaplatí. Pán mu to umožnil. Odpustil. Zápätí on, keď vychádzal od svojho pána, sa stretol s iným spolusluhom, ktorý jemu dlhoval nejakých 100 denárov, teda bagateľ. A takisto ten, od ktorého žiadal, aby mu vrátil, prosil, tak povedať tými istými slovami, ako on pred chvíľou. A on to nedokázal. Nedokázal mu odpustiť, nedokázal pochopiť, nedokázal mu prijať s tým, že mu zaplatí neskôr, to vráti. V tom podobenstve Pán Ježiš povedal na záver slova. Prečo si nedokázal byť zhovievavý? To byť zhovievavý neznamená len tolerovať nejaký neporiadok, zlo, niekoho. Byť zhovievavý znamená, ako si hlbšie vidieť situáciu toho blížneho, v akej sa nachádza. My veľmi rýchlo vieme ohodnotiť, odhadnúť, aj odsúdiť ľudí, s ktorými sa stretávame. Stretneš nejakého bezdomovca, už vieš, koľko bije a máš k nemu paušálny postoj, aký zaujímame pravidelne a koniec. No, vidieť situáciu toho človeka, to sa nedá len zvonku. Možno predsa len niekedy je dobré si nájsť čas a pár slov s ním prehovoriť, ako vítam pravidelne. Možno sa dozviem viac a možno sa trochu pozmení aj môj postoj k nemu. Byť zhovievavý, vidieť situáciu zvnútra, nie len zvonku. Dobrota. Dobrota je niečo, čo nám uľahčuje prijatie, náklonnosť iného. Svätý František Saleský má také známe vyjadrenie, že viac múch sa chytí na mlíčku medu ako na súd octu. Čiže viac dosiahneš tým, keď sa budeš snažiť naozaj dobrotou srdca ovplyvniť druhého, ako keď budeš hroziť a vymáhať od neho nejaké iné veci. Človek dobrotou dosiahne viac. Tu je jedno také nebezpečie, ktoré nás môže ovplyvňovať, nazývam ho démonské nebezpečie. A to je, že moju dobrotu budú druhí zneužívať. Tak radšej nebudem taký dobrý, lebo oni to budú zneužívať. Poznám jednu reholnú sestru, nie z tých, ktoré sú teraz tu, ale bola predstavenou, má dosť veľa sestier na starosti a raz pri jednom rozhovore hovorí, radšej chcem byť súdená, keď ja budem stáť pred tvárou Božou, radšej chcem byť súdená z toho, že som bola príliš dobrá, ako z toho, že som bola príliš zlá, ale prísna. Tá dobrota je niečo, čo odzrkadluje opäť tvár Boha v nás. Boh je dobrý voči nám. A z jeho dobroty žijeme každý deň. A keď trošku, aj my, aj tam, kde by sa možno nečakalo, že budeme dobrotiví voči niekomu, sa o to vynasnažíme. Aj keby sa vám zdalo, že to druhý zneužil, príliš sa tým netrápte. Pre mňa je dôležité to, že som to robil z lásky k Pánovi, ovplyvnený jeho duchom. Podobne láskavosť, ďalšie z pomoci. Tam je možno trochu taký problém rozlíšiť, čo je láska, čo je láskavosť. Možno tak jednoducho by sa dalo povedať, že láskavosť je láska, ktorá vie dať aj navyše. Alebo láska, ktorá sa vie obliecť do nejakého prejavu, ktorý iným urobí radosť. Kedy nám niekto povie, že ste veľmi láskaví. No zvyčajne vtedy, keď voči nemu niečo povieme, prejavíme, urobíme, s čím on už nečakal, nepočítal. Niekto sa ťa pýta, kde je stanica. Ty mu vysvetlíš, povie ti, ďakujem, skúsim nájsť. A niekto povie, teraz som vám to vysvetlil, ale neviem, či to nájdete. A ja mám cestu, ktorá ide skoro tiež tým smerom. Ak chcete, môžem ísť s vami. On povie, ste veľmi láskaví. Lebo som, ako si dal, ešte niečo na vrch. Láska, ktorá vie dať aj viac, ako je len povinnosť lásky. Vernosť. Vernosť, ktorú v nás vzbudzuje Pánu duch. Vernosť znamená budovanie charakteru človeka, ktorý má dôveru. Tým, že sme verní v tom, čo nám je zverené. Sú to nielen naše povinnosti, ale sú to aj nieraz naše prijaté nejaké záväzky, ktoré sme niekomu vyjadrili. A viem, že pokiaľ mám ochotu, vôľu, silu ich uskutočniť, ich splniť, požívam dôveru. A najmä pokiaľ si niekto iný zvykne na túto vašu zodpovednosť, tak tú dôveru máte veľkú. Spájam to preto s vernosťou, lebo bez vernosti Pánovi ja nedokážem byť zodpovedný. Tá zodpovednosť je v priamej úmere s vernosťou Bohu. Boží duch mi aj pripomína niekedy, čo som zabudol. Pripomína mi, alebo upozorňuje ma, čo by som mal ešte urobiť. Pripomína mi to, že sú isté záležitosti, ktorých by som dnes mal byť viac možno verný, ako by som ja sám chcel. Je pravdou, že niekedy k tej vernosti sa musíme aj trochu prinútiť, lebo to nie je jednoduché odpovedať na Božie výzvy vždy, najmä keď nás to z nejakého pohodlia vyvádza, ale má to vždy pozitívnu konečnú odpoveď. Miernosť, to je predposledné z tých neviatorakých poriem lásky. Byť mierný, tu sa dá hovoriť v mnohých zase záležitostiach života, ale predsa len možno zdôrazniť, že každý máme istú formu zaťaženosti v živote. Či už je to štúdium, iné povinnosti, iné úlohy. A niekedy sme také povahy, že si na seba zoberieme ešte aj viac, než je len našou povinnosťou. A tá miernosť, ten dar ducha, to ovocie ducha, je, keď niekto možno jazdí v aute, máme tam jeden taký prístroj, ktorý by sme mohli nazvať ekonomer, ktorý hovorí o tom, aká je optimálna spotreba, tak niečo podobné je aj dar, táto milosť, miernosť v človeku. Boží duch nám hovorí, čo si ešte dovoliť môžeš a čo by si si už dovoliť nemal. A teraz myslím len samotné nejaké pracovné vyťaženie. Sú veci, ktoré zvládnem, ale ktoré slúžia na moje sily. Boží duch je tou miernosťou, ktorá mi vie určiť, kde sú tie moje hranice, tie moje limity, kde je tá moja skutočná sila, s ktorou som schopný tieto veci skúsiť múdro a bez nejakej unavenosti životom zvládať. Ako zas na druhej strane, keď je niekto teda príliš horlivý, zase máme príliš lenivých. Čiže pre niekoho tá miernosť znamená mierniť tie tendencie k lenivosti a pohodlnosti a sklony odkladať a na poslednú chvíľu a potom, a to má čas. Čiže ten vplyv Pánovho ducha je tým ekonomerom, ktorý mi hovorí, teraz treba zabrať, teraz treba povoliť. Teraz toto si ešte vezmi na seba, toto už odmietni. Treba to rozlišovať, lebo potom chodia medzi nami ľudia, ktorí sú tak unavení životom, alebo tak, naopak zase, znechutení, nič ich nebaví, jednoducho, bez života, bo sa vytratil z nich Pánu duch a nechali sa ovplyvňovať na svojou nejakou prírodzenosťou, ktorá žiaľ nemá vždy najlepšie sklony. No a posledná je teda zdržanlivosť. Ovocie ducha, ktoré keď nazvem zdržanlivosť, možno mať na mysli zdržanlivosť, ktorá zase vytvára priestor inému. Byť zdržanlivý napríklad v reči, aby mohol iný hovoriť. Niekto mi tak rád rozpráva o nejakom lete z Európy, kde si z Amsterdamu do Ameriky a dostal miestenku vedľa nejakej černošky. A jak si sadol, tak ona začala celý 8 hodín pustiť. Anglicky na ňu stále hovorila. A už keď sa prešla tak ako zmiernila a sa nadýchol, že chce niečo povedať, ale v zápätí pokračovala. 8 hodín kuse. Skončil let, keď vystáli a ona sa začala nejak obliekať, prestala hovoriť a on si v duchu potom už aj nahlas povedal. Ja som vám chcel len jednu vetu povedať, tak lámane, ja nerozumiem anglicky. Samozrejme, to sú prehnané veci, ale niekedy sa stretávame s ľuďmi, kde vy nemusíte vôbec rozprávať. Má stále kto čo hovoriť. Možno pre vyplnenie času to môže byť chvíľu dobré, ale život je o dialogu, nie o monologu. Takže zdržanlivosť je niečo, dať priestor inému. Pán Ježiš v Evanjeliu povedal tu to prirovnanie, keď ťa pozvú na hostinu, vysadaj si na prvé miesto, lebo môže prísť pán hostiny a povie ti priateľu, posun sa inde, na nižšie, možno na posledné. Teda to dať priestor, teda radšej som v pozícii, vyčkám a podľa situácie sa rozhodnem, či bude optimálne, respektíve podľa toho, ako teraz vidím, že mi sám pán pripravil, čo mám robiť, akú pozíciu zaujať, čomu sa venovať, alebo nakoľko sa angažovať v istých veciach. Aby som príliš nezobral taktovku len na seba a iní budú stále len záuzníci. Na to dať veľký pozor, lebo najmä spoločenstvo života, či sme dvaja, traja, štyria, si toto vyžaduje. Aby som bol zdržanlivý v priestore pre iných. Je to pre Alapsky. Posledná myšlienka, to ovocie má byť niečo trvalé. Pán Ježiš hovorí o ovocí, ktoré má zostať, ktoré nie je len na chvíľu, ktoré nie je len na dnes. To je ovocie, ktoré má byť znakom, že je to Pán, ktorý v tvojom živote pôsobí a že je to On, ktorý tvoj život ovplyvňuje. Pričom ovplyvniť tvoj život znamená, že iných pri tebe obohatí. Je toto tajomstvo, ktorého sa pri tom dotýkame a predsa tajomstvo, ktoré je badateľné, ktoré sa dá vycítiť, vybadať, pozorovať, prežiť, mať skúsenosť. Keď sa stretávame, teraz sme my prvý raz, možno takto z očí v oči, ale keby sme sa stretávali častejšie s istými ľuďmi, myslím si, že každý z nás, ako si vycítime, aká atmosféra vládne. Atmosféra prijatia, neprijatia, atmosféra, kde sa dobre cítim, alebo len tak zdvorilostne. Ale možno povedať aj atmosféra, taká tá duchovná, aká je. My keď sme napríklad pri svätých omšiach, v nedeľu máme treba z 3 sväté omše, ráno dáme tomu o 7, potom nejaká predpoludní, mám ešte aj večer, na každej z tých svätých omší kňaz pozoruje inú atmosféru. Iná je ráno, iná je predpoludním a iná je večer. nehovorím teraz to, čo poviem, ako, že je to vždy tak, ale po väčšine ráno je atmosféra na svätých omšiach taká, že sú tam ľudia, ktorí považujú svätú omšu v tom sviatočnom dni za dôležitú, respektíve za tú, ktorú si ako prvú na to dôvody treba vybaviť. Teda prichádzajú na svätú omšu ráno, aby potom mohli sa možno venovať iným veciam, treba z domácnosti. Ale vedia, že svätá omša je najdôležitejšia. Čiže možno predpokladať, že aj ich záujem, napríklad, ja neviem, ukázanie o Pánovo slovo, je väčší. Napríklad pred poludním je zastaná atmosféra, tam viac cítite takú tú rodinnú pohodu. Je tam jednak viac manželstiev s deťmi a cítite, že tam je proste taký rodinný duch. Rodinný duch. No a večer v nedeľu, amen tma. Nedeľu večer, po väčšine, nemyslím teraz na vás, ktorí dobiehate sem na svetlo, že tu býváš, neviem, či o 9. či... No, takže, aby sme to ešte stihli a vybavíme si ešte tú nedeľnú svetú omšu. Ale vo farnostiach je to taká klasika, že tá väčšina už prídu ľudia buď unavení z toho nedeľného dňa, alebo jednoducho už na tých, ktorí ešte tú povinnosť musí prišli splniť. Vy sa môžete aj nachystať, pripraviť, kázať, ale vidíte, že ten efekt je iný, než bol napríklad ráno. Čiže tá atmosféra, to je to čítanie, alebo to vanutie, to duchovné, ktoré z tých ľudí, sála, ktoré vy registrujete. Tak je to v tom kolektíve, a tak je to aj v tých jednotlivcoch. A tak ešte raz chcem sa vrátiť k tej myšlienke. Pán Boh dá, že budete niektorí pracovať v škole so študentami, so žiakmi, tak si naozaj všimajte jednotlivo. Nie len paušálne ako táto prieda je zlá, táto prieda je výborná. To sú jednotlivci, ktorým sa treba venovať a tých si treba dobre načítať. Tak kde vidím, že treba trochu pomôcť do tej atmosféry duchovnejšej, poviesť toho chladca, tú dievča, tak mu pomáhajte. Cez to, čo máte v sebe. Lebo to je to rozhodujúce. Ďakujem.